Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Якія рэгіёны існавалі ў вялікім княстве літоўскім у 17 стагоддзі? Як і калі назва Беларусь напоўнілася палітычным сэнсам? Дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі? І якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
Вы шмат займаліся 17 стагоддзям, пісалі пра Кейданскую унію і пра іншыя падзеі і даты таго стагоддзя. Якія рэгіёны існавалі тады ў вялікім княстве літоўскім? Як яны называліся і дзе знаходзіліся?
Так, конечно, вялікае княства літоўскае, як і іншыя краіны, складалася з розных рэгіёнаў. І вось, калі яшчэ ў 16 стагоддзі рэгіёны, ну як так сказаць, больш-менш плаваюць, можна знайсці Беларусі і каля Новгарада, і каля Пскова, то 17-е стагоддзе показывает, что отбывается локализация такая досыць конкретная у всех регионов. То бок мы маем Литву, якая находится и на территории сучасной Беларуси, и на территории сучасной Литвы. Нагадаю, что Ковенский повет, Велькамирский повет, это литовские поветы, это не Жамойте, они находились в историчной Литве. Потом мы маем Беларусь, и она локализуется там, где сегодня усходняя частка краины, это Полоцк, Витебск, Могилев, Гомель. Мы маем так само Полесье, и навод часто Брестское воеводство называют Полесским воеводством, и навод есть мапы, и особные только Полесье. Вось. И Полесье – это давняя назва, бо узгадывается в першиню еще в 13-м стагодзе. И мы маем Подляшча. То бок той регион, який сегодня в основном Польша, але некий кавалок есть и в Беларуси. Вось. Мы маем 4 региона, які узгадываются подорожниками. И, конечно, як мы сегодня ведаем, одна из назв зробилася назвой краины – и можно потлумачить наступных отказов. Чему? Але с исторического пункта гледжання, напевно, кожная из этих назв мала некий потенциал быть назвой краины. Але я могу потом, отказываючи наступное питание, растлумачить, чему Беларусь спочатку мела найлепшие шансы в этой конкуренции.
А першим перейти до наступных тем, у меня еще возникает питание у сувязи с вашим вот этим отказом. А гэтая Беларусь, якая уже была у 17-м стагодзе, и она была натурально возникла, ці все ж, бо ці штучно, бо цяпер ёсць люди, якія кажуть, что это выключно Россия тады назвала Беларусь у 17-м стагодзе вот Беларусью. А ці так гэта? Як вы лічыце просто с натуральностью гэтага процесса?
Так, это доброе питание. Я могу слухачёва отослать и глядачёва до моей книги про Кейданскую унию «У тени Польши и России». Было два белорусских выдания. Она спочатку была надрукована на английском. Але там я разглядаю вот это питание. И что цікаво, по-перше, 17-е стагодие – это стагодие вельми моцных трансформаций. Русская, вось гэта, русская нация, яка існавала в Великом княстве и короне польской, она подзеляется. Мы маем украинский гетманат, мы маем казаччину. Русская мова, якая была одиной для украинцев-белорусов, она так само починает подзеляться. А вось. Але что по Беларуси, мы маем некалькі момантов у 17-м стагодзе. 1632 год король Речи Посполиты легализует православную церкву. И один епископ, який працює легально, это Могилевский епископ, І ось гэта єпархія, яна починає називатися, самі православні святарі називаються Білоруська єпархія. Ми маємо білоруський дискрит реформатського збору, то бок ось гэта і старі кальвіністи, той дискрит, який якраз містився там, де Полоцк, Вітебськ і бок Могильова, йом називався білоруський. Ми маємо політичний проєкт Константина Поклонського, такий полковник, який грав поміж Росії, Польщі, Швеції, і який називався білоруський полковник. То бок ми маємо. Но саме цікаве, про що я пишу в книгі, в 17 столітті з утягом ось гэтай війни, ось гэтого потопу, ось гэтай невідомої війни, коли Росія пішла, і Московське князство пішло на Велике князство Литовське, народжається політична відзнака Білорусі. По-перше, гэта не цар, хто вирішив називати гэты регіон Білорусію, регіон Великого князства. Я пишу про гэта в книге. Перші укази царя Алексея Михайловича, і он пише, що он взяв литовські городи, і он додає до свого титула, наприклад, князь Полоцкий і Амстиславський. І коли з'являється ось гэта господар Білої Русі, перший відомий нам документ, гэта аховная грамота Кутінському монастирю, де цар упершиню називає себе господаром Білої Русі. То бок, хучей за все, якраз білоруські православні святари йому підказали таку ідею, потім він себе послідовно починає називати великим князем литовським і господаром Білої Русі. У всіх цих загадах і указах, які він друкує. І тут узникає цікава спречка за титулятуру. А титули в той час означають якраз і право на уладання, на суверенітет і так далі. І ось ми бачимо, що шведський король відмовляє царю у праві зватися великим князем литовським і господаром Білої Русі. Більш того, сенатори Великого князя Литовського пишут листа в Москву, где тлумачат, что ты себя называешь, и вы себя называете господаром Белой Руси. Але не, король польский, и он король Белой Руси. Это вельми важно. Мы маем Беларусь, как политичную, как бы такую одинку. Король польский и его дедичи отримуют вельми такой моцный протестный лиц из Москвы. Такого николи не было, мы про такое николи не чули. Як так король Речи Посполитой, король так само Белой Руси. Але важно, что вот в этой войне, вот в этой политической конкуренции, конфликтах, Беларусь с региона набывает такое оттенье политической одинки Великого князства Литовского. И потом мы бачим, что шляхта с гэтых воеводств Великого князства часто пишет и идентификует себя с Беларусью. Узгадаем того же Яна Борщевского, Рыпинского. И они пишут про Беларусь. А вот, як регион Великого князства Литовского.
Таким чином можна підсумувати цей ваш відказ, що назва Білорусь наповнилася політичним сенсом менавіта у 17 столітті. І це була виключно, так сказати, внутрі білоруська справа, а цьому не допомагали ніякі зовнішні актори. Окей, пойдемо далі. А як справа з Білоруссю виглядала у 19 столітті? От коли поглядіть, де були межі айчини для тогочасних патріотів? Як вони відказували на це питання, де твоя межа, родзіма?
Так, це так само вельми добре питання, бо почнемо з того, що в 19 столітті кожен ведав, де проходили межі Великого князя Литовського. Речі Посполіти. Але ніхто не ведав докладно, де проходять межі Білорусі, бо Велике князство було шматетнічною державою, і ми маємо велику контактну зону, так звану історичну Литву, де живуть і балти, і славяні, і навіть білінгви, і про це відомо на вуці, люди, які говорили размовляли и на литовском, и на литовских, и на белорусских диалектах. Тому, где эта межа, вельми важное пытание. И с початку почали про это писать наши классики, письменники. У меня есть артикул про Адама Мицкевича и конструкцию Беларуси. Вот. И там я как раз прошелся про то, как вызначали межи Беларуси. Винсент Дунин, Марцинкевич, Франтишек Багушевич, Александр Ельский. И там цікаво, что такой упевненности нема. Например, Дунин Марцинкевич в перекладе пана Тадеуша, и он пишет про то, что он пишет про Неман, он пишет про Дзвину, но он не узгадывает в околице Полесья, он не узгадывает Пинск, не Брест. Франтишек Багушевич, когда он пишет, что як то зерне в ореху Литвы находилась и Беларусь, и он так само пишет от Вильни до Мазыря, от Витебска, за малым не до Чернигова, там, где Гродно, Минск, Могилев, Вильня, вы бачите, Брест и Пинск не узгадываются в вельми значные центры. А вот. Ян Ельский, Александр Ельский, пробачьте, между иншим, как раз он... И он користается речками, и он пишет, что белорусы так само живут уздовж Припяти, уздовж Нарева, эта речка, вы ведаете, на польско-белорусском помеже. Але питание межи было науковым питанием, и оно потребовало значных сродков. И тут на допомогу пришло русское географическое общество. То бок вот это российское географическое товариство. Император хотел ведать, какие народы живут в империи, где их межи. Тому под это выдатковывались великие гроши. И мы имеем Евхима Карского, белоруса, який лечился белорусом, який займал вельми высокую посаду царской администрации, ректор Варшавского университета. И он тягом нескольких годов робит великий проект, выдает 7 томов своего опуса «Магнум белорусы», и там в вынику вот этих этнографических экспедиций друкуя карту белорусского, этнографическую карту белорусского племени. И это, конечно, была бомба. Царские жандармы не различивали, что карта и мапа отыграет такую великую роль, бо мы маем час национализму, мы маем час этнографичных наций. Головный принцип национализму – то, что каждая этнографичная группа и народ мае право на свою державу. И тут как бы вот эта мапа, она отыгрывает роль. Вот она, Беларусь, и она мае досыть ясные межи. Иншая оговорка, что Ефим Карский не долучал Пинское и Брестское Полесье до этой мапы, а уже мапа БНР долучает. Больше того, и она берет трошки тих регионов, які не належали до белорусских говорок, як Брянск, як Двинск, Даугавпілс. Але ось мапа, яна криниця віртуальної ментальної конструкції, бо вона існує на папері, вона існує в голові. І де Білорусь, це там, де є межі. І межі робляться відомими у 19 столітті.
Гэта мы ведаем, што адзін з тэарэтыкаў нацыя ў 20-м стагоддзі быў сказаў, што нацыі ствараюць перапісы, мапы і музеі. Так, это. Да. А ведаеце, Андрэй, цікава тое, што вы пра тое, што вы зараз гаварылі, слухаць у сувязі з тым, што адзін з удзельнікаў нашых ранейшых перадачаў на нашым канале «Гісторія на свабодзе» прафесар Алег Латышонак расказваў, што ў 18-м і ў 19-м, пачатку 19-го стагоддзя, межы Літвы і Беларусі некалькі разоў соўваліся. То Літва пасоўвалася на ўсход, то адступала на захад. І ў гэтым сэнсе я ўспомніў, што калі ў 1773 годзе была ўтворана адукацыйная камісія ў Рэчы Паспалітай і ў Вялікім княстве Літоўскім, дык камісія ў Вялікім княстве Літоўскім складалася з двух акругаў, беларускай і літоўскай. І вось менавіта ў беларускую акругу, беларускі аддзел уваходзілі Берасце, Пінск, Наваградак і Менск. Это ўжо 18-е стагоддзе. А пасля, бачыце, ў 19-м стагоддзі Берасцешчына ўжо як бы не была фармальна, у галовах людзей не ўключалася ў гэтую Беларусь. І вось ідзем мы далей, і стварылася Беларуская Народная Республіка. Ці можна сказаць, што з абвяшчэннем Беларускай Народнай Республікі назва Беларусь пачала пашырацца ў свеце больш інтэнсіўна?
Так, конечно, роля Беларускай Народнай Республікі вялікая. І потым трэба, конечно, узгадаць, што Беларусь як назва, яна робіцца ўжо, можна сказаць, мейнстрімам, яна робіцца домінуючай назвай ўжо на пачатку 20-го стагоддзя, да паўстання БНР, то бок гэта не БНР, якая знаходзіць назву Беларуская Народная Республіка. Я зверну вашу увагу на тое, што першая палітычная партыя называецца Беларуская Сацыялістычная Грамада, 1903 год, заснавана ў Вільні. Першая газета, наша ніва, якая выдавалася латінкай і кірыліцай, яна мала, як сказаць, пад назву «Першая беларуская газета з рисунками». Мы маем такі вельмі важныя для беларусаў выданні, як Мацея Бурачка, «Дудка беларуская». То бок ужо мы маем Беларусь як назву, якая укаренілася у беларускім контексте і культурным, і палітычным, бо мы маем палітычныя партії. Тому, як би ми не бачимо ніяких дискусій у 1918-17 годі, як називати країну у Мінську. У Мінську ми не бачимо, там ніде спричаються краєвці у Вільні, ніде там спричаються польські активісти, і навіть був термін «белоляхія», який недавно Алексей Ластовський, соціолог, написав добрый артыкул пра гэта, які таксама існаваў. Але для ўраду ў Мінску ясна, краіна Беларуская Народная Рэспубліка. Калі мы кажам пра БНР, то БНР, конечно, была разнабаковай, но найбольш паспіховай дзейнасцю БНР была знешнепалітычная дзейнасць. То бок дипломаты разъехаліся по всей Европе, делегации БНР удельничали во всех буднейших конференциях по будущей Европе. Парижская конференция 1919 года, приезжает белорусская делегация, украинская, литовская, польская. Кожная делегация несет с собой эти велизные, толстенные мапы, и они раскладывают их на столе, и они тлумачат, где тая краина, где межи. Один английский дипломат написал, что он не мог зразуметь, бо он побачил, что межи не совпадают, и каждая краина пропонует свой вариант межу. Больше того, некоторые университетские профессоры, которые были в делегации, чомусь опранули кашули. Ну, это такая демонстрация народа, этнографичной нации. И вот, вертаючи до БНР, мы бачим, что я трошки начал збирать материал про Швецию. Вот у Швеции был такий посол БНР, Ісак Лур'є. Ён був з Пінску, ён мав габрейське підходження, ён був гіперактивний, як кажуть сьогодні. Ён друкував брошури, ён друкував ульотки, ён звертався до урадів скандинавських країн. Тобок, уже ведає, що існує Білорусь, і вони починають розпосюджуватися. Країна Білорусь, не регіон Білорусь, а країна, держава Білорусь. За межами Білорусі ось некоторі артикули зі шведської преси тих годів. Ось, наприклад, цей артикул, що у Мінську відбувається перший білоруський конгрес. Ясно, що це перший білоруський з'їзд, 1917 год. Президиум, обраный президиум, им керует белорусский политик Серада, это Иван Серада, який был знищен потом НКВД. И белорусы поставили потребование национальной автономии, это 1917 год, и белорусы объявили Минск столицей Беларуси. То бок таких артикулов у 1917, 18, 19, 20 годах мы можем знайсти просто сотни у европейской прессы. Это значит, что был как раз запущенный процесс распространения звесток про Беларусь. Ну и нарешті треба пригадать БССР так само. Мы не будем казать, что БССР ничего не робила. С 1945 года БССР – это де юре незалежная держава, бо она член ООН. И вот мы что маем? Мы маем, например, я выставлял в Фейсбуке, белорусские дипломаты в Нью-Йорке, они такие были, працевали. В 83-м году, знов, не первый раз, надруковали буклет про Беларусь на английской мове, який подчас ассамблеи раздавался делегациям амаль что 200 краинов. И что там мы маем? Мы маем там мапу Беларуси, мы маем, что Беларусь – это суверенная краина. Мы маем столица Беларуси – Минск, национальная валюта – рубель. Больше того, написано так, что Беларусь и Украина – один из 15 советских республик, которые имеют суверенный незалежный статус, право выхода из СССР, право дипломатичных взносин и право заключения международных домовок. Беларусь имеет ровный статус с СССР. И это как бы отримали делегацию всех краин света, разумеете. Больше того, про белорусов написано, но это как бы с советского пункта глядя на угол крамола, я цитую. «Белорусы – нащадки славянов, которые, будучи изолированными от России, культурно ориентовались на Запад». Кропка. Это 1983 год, это ААН, это буклет на английской мове, то бок и БНР, и БССР зробили свой внесок в распосуджування назвы Беларусь у свете. Тому мы маем, может, 91-й год, мы маем закон, закон об назве Республики Беларусь. Коли в законе написано, что Белорусская Советская Социалистическая Республика теперь незалежная, и она мает назву Республика Беларусь, або скорочена Беларусь, эта назва не перекладывается, она транслитеруется, больше того, она транслитеруется згодно белорусскому вымовлению. 1991 год.
Дякую, Андрей.
Дякую вам.
На сувязі був доктор історичних наук, доцент Інституту історії Упсальського університету у Швеції Андрій Котлярчук. Ми протягнем гэтую гуторку праз тиждень. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тиждень.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія Беларускай спевна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Передача Сергея Дубавца.
Згадваючы раз за разам, як у Беларусі 30 гадоў таму з'явілася майстроўня і пачаўся нацыянальны рух, я адчуваю і спрабую намацаць яго прычыну. Гэты сімбіёз самаўсведамлення і абвостранага пачуцця несправядлівасці, мовы і гісторыі, мастацтва і філялогіі, з чаго ўрэшце і нараджаецца прадуктыўнае палітычнае дзеянне. Сам па сабе кожны чыннік у гэтым сімбіёзе аднамерны. Найвялікшае намаганне мастакоў завяршаецца рэзанансной выставай, поспех філёлегаў схаваны ад публікі за сценамі акадэміі. Паэты змагаюцца на слэмах, а спіны гісторыкаў зніклі ў смузе мінуўшчыны. Усе яны занадта ўкаранёныя ў сваіх прафесійных сферах, каб можна было ўявіць сабе іх супольнае дзеянне. Зрэшты, ўявіць можна. Так яно і бывае, калі ў іх яшчэ пара станаўлення, калі яны жыва цікавяцца справамі самі адны адных, калі яны школьнікі або студэнты. Тое, што мы ў Беларусі прызвычаіліся называць адраджэннем, гэта і ёсць па сутнасці сімбіёз. Агульна вядома, што найбольш паспяховыя дзеячы адраджэння ў адной асобе спалучалі розныя прафесійныя заняткі. Вось вам вялікі Леанарда, мастак, прыродазнаўца, інжынер, універсальны чалавек і найбольш яскравы прыклад чалавека адраджэння. А цяпер перанясем гэты прынцып на студэнцкую грамаду і атрымаем беларускую майстроўню, феномен якой тлумачыцца тым самым сімбіёзам розных галінаў культуры, гуманітарнай навукі і публічнага дзеяння. Калі б у майстроўні сабраліся толькі філёлягі, ці толькі мастакі, ці толькі архітэктары, усё скончылася б навуковай канферэнцыяй, ці рэзанансной выставай, ці неверагодным праектам рэстаўрацыі старога храма. Але не больш за тое, у сэнсе гэты подзвіг не выйшаў бы ў публічную сферу і не стаў урэшце прадуктыўным палітычным дзеяннем. Героі сённяшняй вострай брамы найлепшым чынам увасабляюць той майстроўскі сімбіёз. Гэта філёлях Зміцер Саўка і мастак, літаратар і архітэктар Артур Клінаў. Аднакласнікі з 61-й менскай школы, якія патрапілі ў майстроўню ў 1982 годзе. Зміцер Саўка.
Прыгадваецца 82-й год. У асяроддзі нашым мы тады ўвогуле чуліся ў ізаляцыі, прызнацца. Мелі такі беларускі гурт «Артур» быў, яшчэ некалькі хлопцаў. І мы чуліся адзінымі беларусамі ў свеце, якія ўсведамляюць сваю беларускасць. Гэта школа, гэта 10-я класа была. 61-я школа. Цяпер гэта 3-я гімназія педагагічная, у якой нічога беларуска, колькі не спрабавалі, не ўдалося пасеяць. І там мы з 80-го года муцілі ваду, пачынаючы з класы 8-й. Калі пачалася салідарнасць, тады патрошачку беларускасць пачала прачынацца у нас. Для мяне это ўвогуле тэма не чужая, бо заўсёды, калі ездзіў на вёску да маці, потым вяртаўся ў Менск, для мяне гэты кантраст расейска-беларускі быў, я б так сказаў, абуральны. Я адчуваў ненармальнасць. Чаму там гаворыць па-беларуску, а гаворыць, гаворыць па-расейску? У нас яшчэ ў двары быў хлопец, яго дражнілі калхознікам. Ён не так гаварыў па-расейску, як астатнія. І вот мне яго шчыра было шкада. Я не разумеў, навошта гэта і чаму гэта.
Славутая беларуская талера Толерантнасць – асобная тэма. Мабыць, з усіх еўрапейскіх краін толькі ў нас азіраюцца на чалавека, які гаворыць па-іншаму, у тым ліку па-беларуску. І толькі ў нас гатовыя абурацца незразумелай мовай іншага. Але рыса гэтая, так бы мовіць, благапрыабрыцённая, бо яшчэ да вайны ў БССР было аж 4 дзяржаўныя мовы, а на вуліцах гарадоў чуваць было і польскую, і ідыш, і, натуральна, беларускую. Вот гулля той шматмоўнасці яшчэ можна было спаткаць у Менску ў 1980 годзе, калі Зміцер і Артур у сваёй школе на бульвары Шаўчэнкі муцілі ваду.
Гэта мы са спадаром Клінавым там баламуцілі на пару.
Пачалося з салідарнасці з польскай. Яна вельмі скаталізавала сітуацыю, і некі ў нас былі да гэтага такія савецкія настроі. Ну, в прынцыпе, наш клас і ўвогуле наша школа, яна, я вырас у габрайскім квартале, і наш район, бульвар, таксама быў ўсё ж такі габрайскі район. У нашай класі шмат было габраяў. І такі антысавецкі настрой, ён вітаў. Это не толькі быў наш настрой. Это яшчэ раней. А як пачала салідарнасць, то ось яно пачала не крысталізоўвацца, і на самой справе на нас паўплывала вельмі моцна. Мы тады прыйшлі ў школу з чорнымі павязкамі. Памятаеш гэта?
Так, абвесілі вайсковае становішча ў Польшчы? Так, гэта мы такім чынам пратэставалі. Так, што Марія Ізраэлю, на нашая класная кіраўнічка, проста не ведала, што з намі рабіць. Там настаўнікі хадзілі да яе, каб яна нас урызоньвала. Да дырэктара гэта не даходзіла, але ў любым выпадку мы былі такім цэнтрам неспакою. Дарэчы, наконт Марыі Ізраэльнай, калі ў нас быў рамонт у школе, то прынеслі дзеці, каб засяліць падлогу, газеты. Ну, одной газеце было все политбюро. Ну, так, как это звучайно друкавалося, там, с некой черговой нагоды. И Мария Израильевна поглядела, что некто поклал газету с портретиками усім политбюро и кандидатами на подлогу, и подобрала ту газетку и склала тихенько. Человек ведал, в яким свете живе, и, может, завтра кто-то и стукнет.
Некалькі гадоў перад тым мне выпала гадавацца ў суседнім раёне на круглай плошчы. Між іншым, гэта таксама быў габрэйскі квартал. І ў маёй класе ў 50-й школе ці не палова былі габрэйскія дзеці. Зразумела, што яны былі не зусім такія, як усе астатнія, і праз гэта ім даводзілася часцяком цярпець здзекі і дыскрымінацыю. Але разам з тым ад іх і не патрабавалася такой адданасці сістэме, як ад астатніх правіл. Славяно-советских деток. И тому в кватерах у моих габрейских одноклассников частяком пановал скепсис и диссидентский настрой. Напевно, далее от круглой площади гэты настрой проникал и у негабрайские семьи, а день и день набывал и белорусскую национальную афарбовку.
Для меня две линии вельми рано сошлись разом. Мой дядька был переследован за советами, и у тем лику вот так званая карная психиатрия, и он вельми моцно был инженер, начальник лаборатории на заводе Орджоникидзе. Дядька мой Леонид Иванович Савка. И он завсёды имел антисоветские погляды, и он их хавал, але, видать, недостатково старанно. И одного разу узник на этой глебе конфликт. Одним словом, его выжили из предприемства и сломали человеку житё, але не глядячи ни на что, при любой нагоде, и он мне меж иншого так вот на кухне, как батька выйдет, как батька ничего, сказал, ты разумеешь же, что вот все вот это про коммунизм, размовы, что это все лухта. Вот для мяне гэта быў чалавек, які расплюшчыў мне вочы на ўсё. Мы як бы разумелі гэты ідыятызм, але ён настолькі быў арганічны для нас, што мы не ўсведамлялі, што гэта ідыятызм. Четвертой клясы я уже приезжал до бабули на вёску, я говорил по-белоруску. Вёска Сеньковича, Ивацевская район, Вероссейская область. И коли еще долучилась политичная нота, вельми хутко взлучились эти две плыни, белорусская и антисоветизм.
Ну, мне, конечно, поплывал батька, бо он был категорично антисоветски настроенный всё житё, и тогда как раз я за ним пошел ближе коммуниковать, и он расповел про нашу семью, как там репрессовали прадед. А как оно получилось с Белоруссией, я думаю, ну, вельми органично было. Когда ты уже маешь некий такой вот диссидентский настрой, то фактично некого такого диссидентства московского узора у нас не было. У нас это диссидентство имело именно эту национальную плынь. Это было вот национальное супротив, это было как бы наше белорусское диссидентство. И натурально, что когда ты уже некий такой настрой маешь, то ты рано или поздно потрапляешь вот в это национальное коло. Начиналось диссидентство, а потом с часом открывалось нечто новое информации, открывалась история этого краю, открывался, что тут с годами робилось, и тут уже начиналось уже иншее, потому что все справедливости, несправедливости и ожидание нечто изменить.
На момент с 80-го до 82-го года мы варились и переварились во властном соку и шукали контактов. Мы, с одного боку, усведомляли, что повинны быть еще люди, яким это болит в 10-миллионной краине, а с другого боку мы таких людей практически не ведали. И вот одного разу неяк дошло до нас, что будет у Заславьи там некое свято. Збернутся белорусские националисты. Боже ты мой, так мы сами белорусские националисты. У нас крылы выросли. Так мы одной чудовной весновой ранечки и поехали в Заславье. И первый, кого я побачил, это Соколов Войш. Я кажу Артуру, слухай, вот погляди, який день на Цуга. И он был пригожий, белявый, в устрое белорусским. Просто заглядеться. И мы одразу подошли, я подошел, подшел зимгутерку.
Это свято якраз дзень на мяне зрабіў незабыўнае ўражанне. Гэта была такая маніфестацыя, это было нешта абсалютна іншае, я такога проста ніколі не бачыў. Вот такой колькасці людзей, якія так мысляць, як і ты, ці блізка. Дзень быў не сонечны, такі вось, ну, звычайны пахмурны дзень, такая вільгаць ранішня, мы паехалі, такія загаворшчыкі. Бо гэта ж было быццам бы нелегальна, пэўна некая такая была і рамантычная інтрыга, такая канспірацыя, прыязджаеш там, дзе гэтыя людзі. І вось яны з'яўляюцца, і ты бачыш, што это цудоўныя людзі, прыўкрасныя, это суперскія людзі. І яны спяваюць па-беларуску, і размаўляюць па-беларуску, і, канешне, это проста было нешта неверагоднае. Потым мы са Дмітрам, канешне, сталі заходзіць на майстроўню, але на сцэну, прынамсі, я-то не вылазіў. Мы так хутчэй назіралі з галёркі за тым, што адбывалася. Але мы пачалі ўжо кантактаваць, мы прыходзілі да Вінцука на хату. Это быў унікальны чалавек, унікальных ведаў. Ён проста, ну, всё ведаў, ну, чё тут часы Беларусі, ён мог распавісці. Это было так захапляльна, і кніжачкі там, і прытым кніжачкі, ну, такі нелегальныя, канешне. І мы нават уключыліся ў гэту працу друкарскую, што нам даваў негатывы. І мы тут мне ў хаце, ў ванны, з гэтых стужак гэтыя кніжачкі друкавалі на фотапаперы. Ну, канешне, друкавалі і чыталі, ну, гэта ж было проста адкрыццё, бо это всё пераварошвало. Мы ж ведалі адну гісторыю, а тут аказа, што праўда-то іншая. Это было якраз 10-я кляса.
Ну, так, вясна, 10-я кляса. І далі ўже червень 82-го да Вінцука прыходзілі. Я прывёў Лявона Юрэвіча.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Артур Клінаў і Дзміцер Саўка.
Я сустрел Лявона Юрэвіча, вот пачу, што нейкі хлопец з нашага району, пераможца ў Менску Олімпіады па беларускай мове літаратуры. Я ім зацікавіўся, аказалася, хлопцы з іншай школы ў цэнтральнага раёну, і яны кажуць, да мы ведаем, у яго была мянушка Пушкін. Ведаем мы Пушкіна, да яны пазнаёмілі мяне з ім, і мы тады ж пачалі сабраваць, і я, прызнаюся, не ведаў, куды паступаць. Ён кажа, я іду на філфак. Я фактычна за кампанію пайшоў з ім на філфак, мы шчасліва там не паступілі. Я не скажу, што я быў добра падрыхтаваным, што да Лявона Юрэвіча, то яго проста мэтанакіравана завалілі свае. Ягоная мама працавала ў педагагічным універсітэце, а ён пайшоў наўмысна ў БДУ для таго, каб, ну, не сказалі тое, што вот чалавек скарыстаў свае магчымасці. У любым выпадку мы не паступілі, і год я, напрыклад, правучыўся ў школе краме, вучыўся працаваць на касавым апараце. І ў гэты час хадзіў, наведваў курсы 9-месячныя ў БДУ і, натуральна, наведваў рэгулярна розныя зборкі, дзе прысутнічала майстроўня. Там пазнаёміўся, ну, напрыклад, Сергеем Шупам. І вот сёння найярчэй мне вот з гэтых нашых спевак, які вяла спадарыня Ларыса Сімаковіч, памятаю, як мы спявалі спеў уніяцкі «Алілюя». Там было толькі адно слово «Алілюя», і памятаю, як непроста гэта было рабіць, і мы якраз з Шупам рэпрэзентавалі барытоны. Вельмі памятаецца спробы закладання таварыства беларускай школы, калі да нас прыйшоў Івашкевіч. Ён зрабіў уражанне надзвычай суровага маладога чалавека. Напрыклад, дыскутавалі мы такое пытанне, ці мусіць сябра таварыства беларускай школы ўжываць выключна беларускую мову. Віаліта Ефіменка кажа, ну, у мяне сваякі жывуць там на Украіне, у Расіі, ну, як я з імі буду па-беларуску гаварыць? Яны проста не зразумеюць, ну, ніякай традыцыі такой няма. Ці Ігар Мікалашэвіч таксама казаў, ну, ці настолькі мы мусім быць абсалютна вот адназначна беларускімі ў любой сітуацыі. Віктор Івашкевіч казаў, толькі і выключна, это адзіны шлях, это быць неухільным і непахісным. А Сокалаў Сержук кажа, ну, калі ўжо так сталася, што яны не разумеюць па-беларуску, то трэба проста на трасянцы.
Thank you.
Я поступил в 83-м годе на филфак БДУ. Я уже поступал один, без Лявона Юревича. Лявон змушен был пойти у педагогичный и поступил. Ну, а я уже был больше-меньше подрихтованный и не имел такого спарринг-партнера, який у некоторых людей выкликал пякотку.
Я, конечно, собирался поступать в театральный мастацкий, но он хотел быть мастаком. До того, что театральный мастацкий, это был такой самый, мабуть, мощный сродок национальный. Национального сопротивления. Ну, але с первого раза не поступил, и, как бы год не гулять, пошел на архитектуру. На архитектурный факультет БПИ. Ну, и нек пошел учиться, и потом уже и утягнулся. Але потом у меня некогда настала такая пауза, бо пошли захопления авангардизмом, пацифизмом, хиппи, долгие волосы, тусовки. Пошла иншая тема. Я так на некий годов просто выпал. Трошку отдышал, скажем так, пошел у экзистенциональный пошук. Ну, и потом вот раз некий час вернулся. Мать моя была инженером-программистом, партийная, трудоголик, как бы всю жизнь все отдала думающим працы и мне. А батька был спортовцем и мастаком. Молодой занимался боксом, мастер спорта по боксу. Потом он занимался мастерством прикладного характера. Робив некие замовы для там колгасов, совгасов. Ну, то, что тогда назывался халтурой. Олег это давал ему вельми на той час пристойные гроши. Ну, и так он к этому всю жизнь занимался.
Тата нарадзіўся ў Менску ў 31-м годзе у сям'і камуністаў з 24-го году. Аднак дзед мой, Іван Маркавіч Саўка, прайшоў праз розныя выпрабаванні, паходзіць з Асіповіцкага раёну, з мястэчка Свіслач, з сям'і плытагона. Але сам мусіў з малого веку зарабляць на сябе. Ну а як савецкія часы надышлі, ён, відаць, палічыў, што найлепшыя перспектывы дасць партыйнасць, быў камсамольцам, адным з першых у Бабруйску, і там познайомився з моєю бабулею, яка була по документах Євгенія Адольфовна, у справдності Єня Ріва, тату її звали Абель, і вони походили з містечка Сенна, і бабуля моя габрейська походження, дочка Рабіна. Така от типова для тогочасних часов, така лучність білоруса і габрейки. І вони перебралися потім у Менськ, і вже у Менську народжений був мой батько. Батько скончив у Москве университет и потом вернулся до батьков своих у Менск. И тут сустрел мою маму. Мама приехала у Менск в 57-м годе. Приехала на великие будовли за вёска Сеньковича и Вацевицкая району, в Вясковка. Ну и так вот яны знайшли один одного. Такие сышліся полюсы. Но мне здаецца, вот так вот и будавалася белорусская нация. Усіх гэтых ниточек.
У червені 1984 году Артур і Зміцер стали удзельнікамі першага пікету, які майстроўцы зладзілі на знак пратэсту супраць руйнавання будынку старога Менскага тэатру.
Я туды вучыўся ўжо на архітэктуры, это пазнаецца другі курс. Зноў жа, калі мы кажам пра вось это адчуванне вострай несправядлівасці і да гісторыі, да мовы, ну і тое ж самае было і з архітэктурай, бо горад, ну яго просто знішалі. Ну і дзе мы за Зміцерам і чэрвеньскім вечарам, бок улицы Ленина, а гэты будынак уже давно был огорожен, и тут мы идем и бачим, что его уже зносить.
И мы сустракаем Костка, Олесь Костка, и у вынику мы повстали на приступках, якія вядуць до площади Свободы от скрыжавання интернациональной Ленина, и пачалі скандаваць, руйнуюць помнікі гісторыі. Долго мы гэтым не здолелі займацца. Приехал козёл, и из козла вышли адразу милиционеры, ціянты выскочылі і пачалі выхопліваць хлопцаў. Па-моему, ці не першага, каго схапілі, быў Вінцук. І Вінцук адразу пачаў ім працягваць пашпарт. Маўляў, хочаце вызначыць, якая асоба? Калі ласка, вот мой пашпарт. Яны абсалютна не зважаючы на ягоны пашпарт, скруцілі яго і павялі. Неўзабаве прыйшла чарга і на нас з Артурам. Нас пасадзілі ў аднаго і таго ж казла ззаду і завезлі на вуліцу інтэрнацыянальную 13. лет.
Далее был посторонок, там собрали всех.
13 человек,
да? Так, ну там, конечно, долго сидели, подпустили уже ночью.
Мы чекали и выпускали по одним, по два. Мне кажется, выпустили годины каля третьей, может, нас. И мы еще почекали Алену Климович, бо она жила как раз на Азизово в нашем районе, в бульваре Шевченки, и разом провели ее. И после для нас почалися достатково тяжкие часины.
Бо розголос, конечно, был великий у городе, бо на той час такие акции, это был просто выключенный прецедент, бо такого, ну, в принципе, тогда еще не было. Ясно, что спустили по начальных установах разобраться, и было пытание о выключении, ну, например, меня из архитектурного, но не выключили, бо тогда на архитектурном были очень пристойные дядьки, працевали, там тогда был и Ангелов, и Трацевский, и они все разумели, и были абсолютно солидарны с тем, что мы зарабили. Короче, я застався на архитектурном.
Мне казали, так, стоит питание про ваше выключение. Может, Пипченко, наместник декана. Однако для нас это скончилось все ж таки достатково тихо.
Гэтым разом тихо, але что до Змитра, дык зусім пазбегнуть прессингу с боку системы ему не удалося. Вось эпизод, связанный с выдаденной у Лондоне книжкой Олега Бембеля «Родная мова и морально-эстетичный прогресс».
Меня выкликали у уголовный корпус на другий поверх. Меня чекали два человека. Один майор КДБ, другие капитан КДБ. Один из них имел прозвище Гаркавы. Другое прозвище российское я не запомнил. Мне просто погрожали усяляк и пропоновывали такую супрацу. Все там разгорелось с причины распаусюду книжки Олега Бембеля. И, саправды, я при допомозе Лявона Юревича и ягонага брата, теперь, на жаль, небольшика Юрася, как раз эту книжку передруковывали, Юрася я оправлял, и от меня потребовали, каб я вот то, что маю, то и особник, каб я сдал у КДБ, иначе мне просто чекая выключение. Я змушены был это зарабить, пришел у будинок на проходную КДБ, там меня сустрел это капитан Гаркавин, чернявый таки мужчина, и забрал эту книгу. Это было вот мое выкупление. Долго они меня схиляли до супрацы. Не схилили, поведомляю. Докладать на своих однодумцев, на своих сябров я не сгодился.
Тридцать годов тому Клинов и Саука утворили симбиоз мастака и филолога и таким чином долучились до одраджения, до майстровни, где принцип универсальности был уголовным. Мастаки там спевали и танчили, филеологи играли в спектаклях. Мне нават подумалось, что, маючи в руках этот историчный приклад одраджанского симбиозу, его можно было бы повторить. Калі вядома канчатковае слово за симбиозом, а не за тым, у якім парадку леглі на небе зоркі і які сёння ў краіне дзьме вецер.
Калі я скажу, што это была кузня беларушчыны, можа гэта будзе нават замала сказаць. Для мяне майстроўня, само знаёмства з майстроўняй было сведчаннем таго, што так, як я адчуваю, як я думаю, і вот гэта пачуццё гістарычнай справядлівасці, яно ўласцівае не толькі мне. Десятки толковых, ярких, молодых людей мыслят так, как я.
Безумовно, майстровня была той пешинкой, якая попала в физиологичный раствор, в некую сосяроддзе, и якое пошла процесс кристаллизации. Коли это сяроддзе некая вот простора есть, але вот ее нема этой вот кропочки, вокруг якой почнутся вот некая химия, некий рух. Вот она была кропкой кристаллизации.
Это была вострая брама. Сёння про беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Артур Клінаў і Зміцер Саўка. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар. Беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускае злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы ў Ліцінках Лепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст «Атрута нацдемократизму». Письменники Максим Лужанин, Лукаш Калюга, Юлі Таубін были названы «ахвостем недобитого нацдемократизму». Язеп Пушча – это нацдемовский трубадур. Владимир Дубовка – збраяносец нацдемизму. Особливо ж незмывно припечатали мовознавцев. Язеп Лёсик – махровый нацдем, ну а Вацлав Ластовский – агалтелый белогвардейский нацдем. Национальный демократизм приблизно с 27-28 года лечится ворожей идеологией, а слово «нацдемы» уживается как синоним самого страшного ярлыка – «вороги народу». Это тягне за собой ссылку, у лепшем выпадку, а, как правило, расстрел. Академичные навуковцы, державные зячи, творцы, наша национальная элита, усе тыя, кого сталинская кривавая машина назвала ворогами народу, по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хай одним вольность дукатам.
Сержук Соколов воюш про гонор належать до тих самих ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашыцкіх слоў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи ди рухи.
У наших кишенях нашиті запали.
Наші кишені, фальшиві віці.
У наших кишенях усі самоклей.
Герои народного альбому «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады белорусам было не до смеху. як польський шпіон, розстріляний НКВД у 38-му році, видатний білоруський мовознавця і національний діяч Браніслав Тарашкевич, який, нагадаю, провів до того кілька годів у польських турмах. Традиції мови ненависті сталінських годів нікуди не поділися у сучасній Білорусі. Їх відголос у безупинному узгадуванні «п'ятої кольони», у якою нібито уваходять опоненти політичного і геополітичного курсу керівництва держави. Нагадаю, що «п'ятая кольона» – метафора ворожої агентури. Або ось гетая погроза у адрес так званих «свядомих».
Но у нас свядомые в Мінську. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У гаворках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погрозами, это хрестоматийный приклад мовы ненависти у адрес свядомых белорусскомовных людей, тих самых нацдемов, традицію якої заклали сталіністи. З вами був Вінцюк Вячорка.